Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23 годины. У Праской студии далее с вами Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новина, после яких вы почуете тягом годины до полночи еще 4 передачи. Передачу «Экспертиза свободы» с нагодой вчерашних выказываний Александра Лукашенко про либерализацию, передачу «Белорусская Атлантида», огляд листов наших слухачов, досланных на свободу, у поштовой скринцы 111 и передачу з серії «Подорожжя свободи» про вёску Ліпнішкі Вейського району. Тепер події у Білорусі і зв'язані з Білоруссю. Чельці Конгресу США звернулися до Олександра Лукашенки з закликом визволити Мануїла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається. Громадянин США осуджений у Білорусі за комерційний шпіонаж. Белорусский урад начал перегляд державных программ. Шерех экспертов лечит, что финансовый кризис может перешкодить планам будования белорусской атомной станции. Александр Лукашенко выдал указ, который уводит мораторий на проверки субъектов господарения. У Национальном банку Беларуси поведомляют, что перемовы с миссией Международного валютного фонда об выделении кредиту протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода. Ее лечат за дорогой. У Гомелі молодіві активісти роздавали відеодиски з фільмами «Куропати», «Покаянні», «Гомельський ліс смерті». Акція приміркована до завтрашнього дня супрацовників державної безпеки. У Білоозерську на 66-му годі життя померла Ніна Матяш. Авторка каля двох десятків поетичних книг, перекладчиця «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері і творив шмат кого з інших французьких, ангельських, бельгійських, німецьких, польських, українських письменників. У Витебску разом с постаментом зник бюст российского фельдмаршала Александра Суворова. Выпуск новин на хвалях свободы подеи у свете. НАТО и Россия сегодня в Брюсселе обновили перемовы на высоком уровне. Генеральный секретарь Альянсу Яп де Гоопсхефер и амбассадор России в НАТО Дмитрий Рогозин уже встретились в часе неформального обеда. Урад США выдаткуе больш за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Гэтыя грошы возьмуць з абвешчанага раней 700-мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Депутаты парламенту в Азербайджане сегодня переважной большинстью хвалили запит до Конституционного суду о референдуме, который бы позволил президенту Ильхаму Алиеву обираться больше, чем на два президентские термины. У столицы Греции сегодня отбылся напад на французский институт. Подобные напады отбываются тут тягом опошних двух тыдней после того, как 6 снежня полиция застрелила подлетка. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич, хвилин праз 15, белорусская Атлантида. Сегодняшняя тема БССР и удельник историк мастерства Сергей Харевский. А зараз экспертиза свободы. У четвер Александр Лукашенко дал интервью 5 державным медиам. Ці сапраўды Беларусь чакае либерализацию? Ці отбываются коррективы у белорусской замежной политики? Гэтае пытанне абмяркоўваюць. Редактор интернет-газеты «Мы» Кирилла Пазняк и наместник галоўнага редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вядзе перадачу Валер Крабалевич.
Найперш об формате интервью. Для чего оно было организовано? Ці можна уявіць, што кіраўнікі 5 дзяржаўных медыяў раптам адначасова вырашылі, а давайце мы зададзім пытанні кіраўніку дзяржавы. Што і каму хацеў сказаць Лукашэнка? Які мэсэдж ён імкнуўся даслаць? Якое агульнае ўражанне ад гэтага інтэрв'ю? Спадар Пазняк.
Интервью Лукашенко керовникам основных держсми – это особливый формат, сапраўды. И в великой ступени это заўсёды программные выступы. Каб не было шматгадзіннага монологу, и для такой слухальности микротемы, микротемки, на якія промовляя Лукашенко, яны адмяжовываются пытаннями Кубовича, Зимовского и остатних. И эти пытания играют больше такую техничную роль. Бо пресс-конференции великой колькостью журналистов могут проходить с дробнотемьем, с дробными пытаниями. А коли удел прымают представники незалежных СМИ, то это еще і небезпека вострих питань. Тоді вже програмність може збиватися, не бути такою вже вивіреною, адрежисованою, і можуть бути у тим ліку такі емоційні виказування з вусного керівника держави. А так усе одладжено, усе по певній схемі. Це інтерв'ю ось в такому форматі так само можна лишити програмним у плані освітлення тимчасового моменту, зв'язаного з останніми трансформаціями в політиці Лукашенки по всіх фронтах, причому і внутрі країни, і вонку. З цього виникає, що адресатами цієї прес-конференції заяви, які прогучали на її, це і Захід, і Росія, і насельництво. Але на мою думку, що основним адресатом з'являється все ж таки менавіто насельництво, бо одна частка його може значно потерпіти від усіх цих трансформацій, які відбуваються, а друга частка, наоборот, бачиться владом як рухавік у здійсненні цих трансформацій. І тут проблеми зникають на шмат яких узровнях. Учора ми бачили, як улилася ще одна ін'єкція така антикризисного супокаюючого з боку Лукашенки. Зрозуміло, прогучали такі меседжі і до Заходу, і Росії. Ось з Заходом пішов діалог, але Лукашенко сам особисто покуль не приймає тому ділу, і тому він хоче виказатися.
Господар Марцінович, а якое ваше враження від цього інтерв'ю? Хто адресат його і який головний меседж?
Меседжу два, так само, як і адресату основних два. Перший адресат – це насельництво, і навіть не все насельництво, а дві його буйні групи. Перший – це те, у кого є рахунки у банках, і другий – це чиновники, ті інші люди, які отримують заробки з бюджету. Відповідно, першим донесено, що не треба збирати гроші з банків, тому що ведаєте, які добрі зараз відсотки по укладах. Що до другої групи, то там основний меседж був про те, чому скоротили заробки. Я б тут особливо підкреслив то, як акуратно і президент, і його сурозмовці обиходили слово «скорочення заробків». Використовували некі такі вельми цікаві формульовки про те, що це не скорочення, це не повишення їх там у певній ступені. Другі адресат учорашніх заявів – це Росія. І тут, до речі, у першому, у другому випадку нічого не змінилося. Адресати Лукашенки – тіє ж, і меседжі, які несе, тіє ж, були. Так було і раніше.
Може, головним питанням, яке проходило через усе інтерв'ю, було питання про кризис і реакцію на його. Лукашенко підкреслив, що кризис не наш, він прийшов звонку, і керівництво Білорусі нібито не винувате у гэтым. І головна реакція на його стала лібералізація. Ось, господар Марцінович, ви сказали, що нічого нового нема, але ось тезіс про лібералізацію, причому не тільки у сфері економіки, але і лібералізації громадського життя. Ось гэта нешта новае. Што гэта означає? Сапраўды нас чакае лібералізацыя, ці гэта часовая гульня? Господар Пазняк.
Правда, про лібералізацію казалося вельми шмат, але при гэтым домінувала тема лібералізації менавіта економічної. Хоча пакуль іде така мобілізація на лібералізацію, як так сказав, на чиновенство у першу чергу. Бо ми пакуль не бачили відповідних указів, поводле яких вона могла пожыццяўляцца, хоча вчора Лукашенко анонсував, що нібито вони вже підписані, тільки пакуль не обнародовані. Ну і на конт прадпрымальнікаў, ён учора досить жорстко виказався про недавнія марші страйк, мовляв, вам давали поблажки, чаго ви все ходите і шуміте, мовляв, непристойно себе поводите. Так що пакуль лібералізація настається на словах. Лібералізація економіки потрібна для модернізації. Це реформування немагчимое без уділу заходнього капіталу і преференції з боку Європи. А гэтага не буде без такого демократизаційного нібито даважку, якого і вимагає Європа. Відповідно, Лукашенко ось у якості гэтага даважку каже ще і про те, що лібералізація буде розповсюджена і на усе життєдійності громадства. Але знову ж тут пакуль іде декларація. Тим більше я вже зазначив, що він каже про лібералізацію поза економікою, менавіта за акцентом на соціалку так званою, то бок про права чоловіка, він каже, обмежовується, коли каже про права чоловіка, правом на працю, на добробит. Хоч певні кроки, як ми бачимо, у громадському і політичному плані так само робиться. Ось це і газети, ось і реєстрацію руху за свободу. Хоч учора згадував Лукашенко тільки газети, причому він казав, що поглядим, як вони ще будуть виходити, чи зможуть скористатися такими полегками. І тут, справді, вельми шмат буде залежати від незалежного громадства, від опозиції, щоб вони скористалися. Зрозуміло, що тепличних умов не буде, але тут уже які свої хіби у своїх діяннях, заявах, тільки на авторитарні реалії буде вже складно списати.
У ефірі «Експертиза свободи», у якої аналізуються апошні виказування Олександра Лукашенки, і удільники сьогоднішньої передачі – це редактор інтернет-газети «Ми» Кирила Пазняк і намісник головного редактора «Белгазети» Віктор Мартінович. Веде гутарку Валер Карбалевич.
Господар Марцінович, що ви скажете про з'явлення гэтага нового терміну у білоруським офіційним лексиконі, термін лібералізації?
А я ось протягну настоюють на тим, що це не нова ситуація. Я підкреслю, що при з'явленні нового терміну не з'явилося нового понятку, нового феномена, до якого Лукашенко апелює цим терміном. Цим новим терміном він називає ті речі, які робилися і раніше. І вельми яскравим прикладом з'являється менавіто гэтыя правы, якія ён пералічыў, як неабходнасць забеспячэння правоў беларусаў. Гэта не правы чалавека ў заходнім разуменні гэтага слова. Я б вельмі быў уражаны, калі б Лукашэнка, гаварачы пра палітычную лібералізацыю, ужыў бы нейкую новую парадыгму разумення таго, што ёсць правы чалавека і гэтак далей. Але ж ён адштурхіваўся ад такого састарэлага савецкага падыходу да разумення правоў чалавека. У яго учора прагучала, што правы чалавека ў яго разумені гэта права на труд, права на заробак, права на жыццё і гэтак далей. Такім чынам ён вывучыў самое слово лібералізацыя. Але ж калі гэтая лібералізацыя нават у эканоміцы палягае ў тых дзеяннях, пра якія ён учора вельмі так з гордасцю казаў, напрыклад, пра камунарку, дык незразумела, навошта такая лібералізацыя патрэбна, і гэта зусім не тая лібералізацыя, якая прывабіць заходні капітал. Усё тое, што было учора сказана пра інвестыцыі, пра умовы, якія ставяцца перад інвестарамі, прывабіць інвестара, на мой погляд, не можа. І таму навошта казаць пра лібералізацыю, калі мы маем у сувязі з тым паняткам, з тым тэрмінам, з тым сэнсавым полем, з якім мы ўжо 14 гадоў існуем і не называем гэта лібералізацыяй. Вось такая супярэчнасць, на мой погляд, там была.
Шмат увагі надавалася ў інтэрв'ю замежнай палітыцы, геапалітычнаму месцу Беларусі, балансаванню паміж Расіяй і Захадам. Асабліва цікавай была інфармацыя, што Беларусь прасіла ў США галоўнага ворага 5 мільярдаў даляраў крэдыту. Што б вы маглі сказаць пра замежна-палітычную частку інтэрв'ю? Спадар Пазняк.
Я звернув увагу на те, що Лукашенко багато казав про таку коштовність, як незалежність, а що тишиться ось односіно з Заходом, то знову ж ось, як і в заявах про внутрішню політику, акцентом було менавіто економічне супрацовництво. Ось і гэтай заяви на конт 5 мільярдів, потім навіть була похвала європейцям, американцям за те, що вони підтримали Білорусь у перемовах з МВФ. Потім і зусім уже нечакано прогучали заяви про те, що МВФ вельми слушне вилучило потребування, і ми ось погоджаємося, і все потиху будемо робити. То бок, месяць на Заход такий, що ми, коли не йдемо до вас, то поворочуємося, але такий поворот він не буде форсированим. Є у нас незалежність, є національна специфіка нейка, ну і є особливі стосунки з Росією, мовляв, зрозумієте нас. Але коли говорка йшла про політичне відносини з Заходом, з американцями, тут уже гучала раніша критика, але ця критика була не така резка і не така емоційна, як раніше.
Спадар Марцінович, а як ви оцінюєте заміжнополітичну частку інтерв'ю Лукашенки?
Она так само покинула уражение, что все это казалось не для ушей на Заходе, а для ушей у России. И основным месседжем, який он сформулировал для России, для Медведева, с яким он встречается в понеделок, это месседж об том, что он запросил 5 миллиардов навод у Злученных Штатов Америки. На мой погляд, ну уже ничего такого экстраординарного. Саправды была трохи меньшей критика. Прогучали заявы, якія николи до этого не гучали интонационно. У тем ли у справе там оцінювання ролі МВФ, кредиту і тих потребувань, які висунуті для отримання Білорусі цього кредиту. Але ж, знову ж, давайте зададімося питанням, чому так об цьому казалося. На мой погляд, не тому, що відбувається і відбулося переасенсування ролі Білорусі на геополітичній арені і з'явилося жадання вступати у Євразіас, а тому, що ну просто зараз економічна ситуація така, що треба вельми акуратно розмовляти з усіми потенційними інвесторами і кредитодавцями. Зараз для Олександра Лукашенка Злучені Штати Америки з політичного ворогу переутворилися у потенційного кредитодавцю. І менавіто з-за гэтага, не змінивши своїх політичних відносинів з Злученими Штатами, риторика змінилася. Ось на гэтый конт він буде виказуватися зараз вельми неосторожно і акуратно. Але ж, повторюся, його осознання ролі Білорусі у світі не змінилося. І вельми добре ілюстровано гэта було у той час, де він казав про можливість Білорусі удільнішати у НАТО і можливість Білорусі увійти у Євразіяз. Там ён, здаецца, вельмі ясна так сказаў пра тое, што нас там ніхто не чакае, што ў Беларусі там нічога не свеціць. І, на мой погляд, гэта зноў жа сведчыць аб тым, што нічога істотна не змянілася, не гледзячы на вельмі такую яскравую афарбоўку, новую нібыта афарбоўку гэтага выступу. Расія застаецца нашым асноўным партнёрам, Расія застаецца нашым асноўным донарам.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», у якой аналізаваліся апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. У гэты выпуску удзельнічалі рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США осуджены в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Белорусский уряд почав перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальному банку Беларуси повідомляють, що перемови з місією Міжнародного валютного фонду о виділенні кредиту протягуються. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могильовського автомобільного заводу, її лічать за дорогой. У Гомелі молодіві активісти роздавали відеодиски з фільмами «Куропати», «Покаяння» і «Гомельський лес смерті». Акція приміркована до завтрашнього дня супрацовників державної безпеки. У Белоозерску на 66-м годі життя померла поетка, перекладчица Ніна Матяш.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали гроші, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого наупростого репресивного уведення.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пішити стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
У ефіры «Радіо Свабода». У циклі «Життё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «БССР». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.
БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, утвораная 1 студзеня 1919 году. Одна з чатырох стваральніц Савецкага Саюзу ў 1922 годзе і адна з трох яго ліквідатараў ў 1991. У 1991 годзе была пераназваная ў Рэспубліку Беларусь.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чым жа была БССР? Фармальнай адміністратыўнай адзінкай у савецкай імперыі ці рэальнай дзяржавай?
Ад пачатку свайго стварэння БССР была не больш рэальнай за БНР. Бальшавікі 1 студзеня 1919 года абвесцілі раптам у Смаленску незалежную савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале рэспублікі стаў паэт Цішка Гартны. Але тая савецкая беларуская рэспубліка праіснавала толькі два месяцы. І ўжо 20 27 лютого 19 года была утворена не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А вот же назва БССР возникает только на передадне уваходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе стварэнне, узбыненне, ахутаныя смугою мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод інша, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітого двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% жыхароў, і амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску, але пасыўна валодаў беларускай мовы, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гавораць народ на Палесі, у польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна-расійская школа. Былі школы, ў якіх выкладалі па-расійску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысяч экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасы, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэта таксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разану, Арленка Шкурэвіч і Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншая была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. Атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусаў, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры БССР. У чым тут справа?
Дыялектыка заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамленне сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэслілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадкаванасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была ў вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў, нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Лёгка б. Многія міты аказалі велізарнае ўздзеянне на мастацкую культуру. У БССР былі выдуманыя, напрыклад, такія віды мастацтва, як інкрустацыя саломкаю, што ніколі не існавала раней у народзе. Ці льняныя лялькі, але былі і адроджаныя такія віды мастацтва, як габелен ці шклярства. І велізарную ролю адыграў БССР культ скарыны. Былі створаныя паліграфічныя ПТВ, дзясяткі друкарнявых выдавецтваў. Нашая выбітная нацыянальная школа графікі была славутая на ўвесь свет. Самыя лепшыя кнігі ў СССР, гэта быў магутны міт і самая сапраўдная рэчаіснасць.
Вядома, прызнанне Беларусі як зборачнага цэху Савецкага Саюза і Расіі як сыравінна прыдатка Беларусі. Чым тут справа?
І гэта праўда. Кожны чацверты савецкі матэматык паходзіў з Беларусі. Па тэмпах росту колькасці навуковых і навукова-педагагічных кадраў у 70-е, 80-е гады Беларусь апярэджвала ўсе рэспублікі. Па шэрагу навуковых напрамкаў беларускія вучоныя працавалі на сусветным узроўні. І сапраўды тут жылі культурна і чыста. І тым беларусы ў 80-е страшэнна ганарыліся. Ганорацца па інерцыі да сёння. Гэтая фанаберыя акурат з часоў БССР, калі мы былі самым захадам, брамою ў Еўропу.
Боку тут квітнела цэнзура. Як же быць са свабодамі на фоне таго раю, які вы апісваеце?
Я не думаю, што свабоды было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Еўропа жыла ў таталітарных рэжымах.
А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Ці гэта заслуга саміх беларусаў? Ці гэта была свядомая палітыка Масквы?
Я не думаю, што ў Масквы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Еўропы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю ў фармаванні міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотаапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны цэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краінаў свету чыстая праўда.
Рэальная БССР гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі. Выглядае, з-за сённяшняй культурнай сітуацыі светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і, выглядае, ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як ні парадоксально, цяперашняя ўлада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР, за выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зуброў пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён лінія Сталіна. Без дай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харыўскі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях начной свабоды у Менску 23:30. Працягваем праграму выпускам навінаў, пасля якіх вы пачуеце яшчэ да апоўначы дзве перадачы: агляд лістоў нашых слухачоў, дасланых на свабоду, і перадачу з серыі «Падарожжа свабоды» пра вёску Ліпнішкі Вейскага раёну. Цяпер з вамі я, Таццяна Поклад, і працягваем праграму падзеямі ў Беларусі, звязанымі з Беларусю, якія адбыліся сёння. Чальцы Кангрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Імануіла Зыльцэра, стан здароўя якога пагаршаецца, грамадзянін ЗША асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Шэраг экспертаў лічыць, што фінансавы крызіс можа перашкодзіць планам будавання беларускай атамнай станцыі. Александр Лукашэнка выдаў указ, які ўводзіць мараторый на праверку суб'ектаў гаспадарання. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне», «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белазёрску на 66-м годзе жыцця памёрла Ніна Мацяж. Аўтарка каля двух дзясяткаў паэтычных кніг, перакладчыца «Маленькага прынца» Антуана де Сент-Экзупюры, твораў шмат каго з іншых беларускіх, бельгійскіх, французскіх, ангельскіх, нямецкіх, польскіх, украінскіх пісьменнікаў, старшыня Берасцейскай абласной філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. НАТО і Расія сёння ў Брусэлі аднавілі перамовы на высокім узроўні. Генеральны сакратар альянсу Яп де Гоопсхефер і амбасада Расіі ў НАТО Дмітры Рагозін ўжо сустрэліся на нефармальным абедзе. НАТО прыпыніла раней перамовы з Масквой пасля ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні. Урад ЗША выдаткуе больш за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Грошы возьмуць з абвешчанага раней 700-мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Дэпутаты парламенту Азербайджану сёння пераважнай большасцю хвалілі запыт да Канстытуцыйнага суду аб рэферэндуме, які б дазволіў прэзідэнту Ільхаму Аліеву абірацца больш чым на два прэзідэнцкія тэрміны. Суддзя ў справе іракскага журналіста Монтадзіра Аль-Заідзі, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША, кажа, што пасля затрымання Аль-Заідзі быў збіты. Будзе праведзенае расследаванне, каб высветліць, хто збіваў журналіста. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. На карце Беларусі не засталося гарадоў і мястэчкаў, дзе б не ступала нага карэспандэнта Свабоды. Наведалі яны і большасць вёсак і нават хутароў. Больш таго, па некаторых адрасах карэспандэнты Свабоды вяртаюцца зноў і зноў. Неўзабаве ў нашай праграме падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які праз 4 гады ізноў наведаў вёску Ліпнішкі, што ў Івейскім раёне. Ну, але спачатку агляд лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў у нашай пошце апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выпраўляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольныя прызвычаюцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс – гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вершыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць. Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вершыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіт з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае – быць у адзіноце». Гэта клічыць Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў. З пакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снегіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снягір ужо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго Снягіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую ўяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша: «Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер, а тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй». Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра ў густанаселеным маляўнічым унікальным раёне Беларусі. І як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд? Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў, дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускага кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, настаўнік гісторыі з Воршы Руслан Серада, разважае пра тое, як у Беларусі захоўваецца памяць пра драматычныя старонкі нацыянальнай гісторыі, у прыватнасці пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Слухач піша. У вялікай серыі кніг «Памяць», якія выходзілі на працягу многіх гадоў, распавядаецца пра гісторыю ўсіх раёнаў Беларусі. Але я лічу, многае ў іх не асветлена, альбо асветлена вельмі фрагментарна. Напрыклад, практычна не закранута тэма кулацкай высылкі. Ёсць выпіскі з дакументаў, ёсць з дзясятак спісаў сем'яў і некалькі ўспамінаў асалелых кулацкіх дзяцей. І на гэтым усё. У ізраільскім музеі Яд Вашэм спісы закатаваных фашыстамі габрэяў папаўняюцца няспынна. Там шануюць гісторыю свайго народа. Мы ж, як і ў савецкі час, абмежаваліся лічбамі рэпрэсаваных ды адпіскамі. Маўляў, у мясцовых архівах спісы раскулачаных не захаваліся. Яшчэ ў школьныя гады я пачаў збіраць апавяданні ўспаміны тых людзей, якія дзецьмі ў 29-33 гадах былі высланы разам з бацькамі, як кулацкія сем'і, на ўсход. Спецперасяленцы накіроўваліся ў Комі-Пермяцкую акругу і ў Табарынскі раён Свердлоўскай вобласці. Час мінуў, іх ужо няма з намі, засталіся адны запісы на паперы. Успамінаў мяне каля 20. Хацелася б напісаць невялікі твор, складзены з гэтых успамінаў. Няўжо ў беларусаў горшая памяць, чым у іншых народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду настаўнік Руслан Серада з Воршы. Пра тое, як улада ставіцца да праблемы даследавання таго перыяду гісторыі і ўшанавання памяці нявінных ахвяраў сталіншчыны, выразна бачна на прыкладзе Курапатаў. Мясціна, што стала сімвалам нацыянальнай трагедыі і жалобы, за 20 год належным чынам не абуладкавана, не ахоўваецца. Клапоцяцца пра яе толькі нераўнадушныя актыўныя людзі, якіх хвалюе гэта праблема. А пагартайся школьныя падручнікі гісторыі. Пра мільёны нявінных ахвяраў, закатаваных бальшавіцкім рэжымам, там мімаходзь некалькімі радкамі, як пра нешта нязначнае і другараднае. Наступны ліст ад Александра Паўловіча з Горадні, у якім аўтар расказвае пра тое, як зацікавіўся праблемай нацыянальнай гісторыі і мовы. Слухач піша. Слухаю свабоду больш як 20 год. Гэта стала для мяне такім жа неабходным, як свежае паветра. Так прыемна слухаць родную мову, асабліва з вуснаў пісьменных, таленавітых людзей. Маю 79 гадоў, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расійскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. Але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер на схіле жыцця Я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі, захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертэльныя абдымкі так званага старэйшага брата. Можа, беларусы калі-небудзь зразумеюць, што без роднай мовы няма народа, нацыі. А такіх людзей, якія выракліся сваёй мовы, ніхто паважаць не будзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. На працягу апошніх 15 гадоў беларусаў спрабуюць пераканаць, што нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць і без роднай мовы, і без многіх іншых нацыянальных каштоўнасцяў. Для многіх іншых нацыяў такі эксперымент выглядаў бы абсурдам і кашчунствам, а ў Беларусі ён магчымы. На тое ёсць шмат аб'ектыўных і гістарычных прычынаў, пра якія ўсе добра ведаюць. Але каб кардынальна змяніць сітуацыю, аднаго ведання мала, як і нараканняў на ўладу. Відавочна, патрэбны воля, жаданне да пераменаў большасці самога беларускага грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы «Радыё Свабода». Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы свабоды можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111. Сябры Конгрессу США звернулись до Александра Лукашенко с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США осужденный в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Гарадзеншчыны.
Ліпнішках на Айвішчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышукаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтр, а шо там, туалет?
Крочу ў бок ад цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў спадарня Алена Русакевіч. Гутарым на хаду.
Месяц, вот вашу, 33 каровы. 100 было, 2. Царыкі адміраюць, маладыя не хочуць.
58-гадовая спадарня Тереса Зянюк ды 88-гадовая тетка Ганна Кузьма вертались с ранешней имши.
Как наша улица вильничная, почти все старые. Корову так, мужика нема, держать тяжко, треба каждого нанять. По огороде только там посадишь, рожко 12 накопаешь и до.
Хапает?
Да.
Детки, я не жила и не живу добро. Голод был. Сгорела замуж первый год пошел ты. Мужика забрали, на ходу молюся. Детки, за вас усих, дал Бог им здоровья, как не они не дочекали той жизни, что я прожила, как не ели лянные мякины или бяды.
У верников Липнишек, однако, отбылась подея. У костеля загучала белорусская мова. Заявились национально свядомые святары, мясового походжения. Для старых, однако, засталось поводле их жадания имша по-польску. Для детей открылась недельная школа, так само белорусскомовная.
Не тот, что Кшиштал был.
По порядку?
Да, а этот хороший все.
Дёрск.
По белорусскому два. Юры, а другие под Андрей.
Сорока двухгадовую Тересу убачил в городе ля хаты. Побач днями набытая коза. Господы не чекают первого молочка. У отказ на то, как живется, маша рукой.
Вы кажете, сколько у вас?
200, я сторожем. Вот трактористы тоже, 500. А что это, заработки?
Они, была великая беспрацовщина.
Ну теперь тоже самое, закрыли наш пластмассовый цех. Там где-то 25 человек было. И что? Идите, люди, куда хотите. Больницу его закрыли, где людям лечиться. 25 миллионов далеко закрыть. А чему не дали 25 миллионов, как ее построить дальше? Ни одно окошко не сгнившее. Чего есть, там нема мясо. Давайте 100 тысяч, тогда дадим вам палату. Надо умирать еще.
Уколы нема, где ночью принять врача. Нема у Липнишка вайзи его наездом, даже не знаем, когда они приезжают. Все одних молодых людей. Я на семье мои, что детям больницы не надо.
А пошние слова належать с подарами премии, встреча с якой напереди. Я ж накировываюсь в микрорайон Заходний, где побудовано 10 президентских домиков. Над первым из них сподорожниковая антенна. Ля хаты, вывешивая бялизну, 43-гадовая доярка Реїна. Разом с мужем переехали из Любанщины. Я спытываю, як обживались.
Все клеили обои. Потолки не обделаны.
Левчик, я гляжу, ты корову не поставишь.
Сумму не держишь.
Сколько зарабатываете?
Больше там зарабатывали. Летом бывает. 600. Мы там получали по 280.
Приехали от горшего, да не над то горшего, да?
Да, так.
То, что по талерке любите
глядеть? Я больше НТВ люблю, музыкальную программу. Мужик любит эту программу глядеть белорусский Белсат.
Браты Карабковы утрох живут на іншей скрайне Заходнего. Усе жилаводы, а хата умовно поделена на упорядкованную полову с поклеенными шпалерами да и пофарбованной подлогой и необжитую, про якую Андрей, старейший из братов, каже «Голый Вася». Отепление неуключенное, тому ён и сябровка Вольга у ватолках. Вольга рассказывает, чему браты господарить сами.
А они сироты застались. Их батьки помирали. Им было по 8, по 10 годов.
Его у вас могут забрать, колгас.
Да я заберу. У меня стаж работы. 15 год.
И сколько в месяц платите?
Слабо.
За квартиру заплатили продукты.
Я получаю за стаж 290 тысяч.
Ну як прожить?
Купляем сало, что на базаре, что на базаре.
Бульбули не садитесь.
А, я тонну бульбулу копаем. Что стараемся, как у нас было толково.
Я накировываюсь у сельсовет, где неизменно засталась сакратаркой выканкаму с подарением масло. Я рассказываю Марии Францевне про попередние сустречи. Тая со скрухой кивая.
Больницу профукали, то профукали. Проводили много собраний, вызывали районные службы. Нас не прислушали. Побудована вот целая улица колхозная.
А школы хоть похвастайся. 5 лет тому там школьники в дыму сидели.
Построили новую. Природный газ, теплота. Компьютеры, всех пенсионеров обеспечили на зиму топливом.
4 года тому у полном развале была тутэйшая районного масштабу сельгастехника. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі. А нядаўна набылі 3 новыя мазы. Это хвалится новый директор, господар Франц Розум.
Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райагропромснаб. Получилось ОАО «Июльская сельхозтехника». И техники больше в основном, это в худшем. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50. С расчетами задолженность.
Сколько зараз с колгасом? Перед вами.
Больше 5 миллиардов колгасы должны.
Как это на зарплате рабочих этого отбивается?
Ну, 1,5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуре платы, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат.
короткое резюме энергетика Змитера Крутого, который походил со мной по вёсце.
Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёсце. Более молоди стало съезжать. То значит одно предприемство, которое тут працуе, где люди боятся стратить, навод говорит завышенные заработки.
А теперь про то, чего, как ты сказали, жить стало лепей, жить стало веселей. У Липнишка, каля 4 год тому, открылось первое приватное предприемство с загадковой назвой «Ромакс». Я тут же попросил расшифровать назов засновальника фирмы Иосифа Ромука, чей сын теперь ее керует.
Фамилия Ромук наш, а у него родился в то время сын Максим.
Фирма вырабатывает 14 видов сурветок прибиральную паперу, которые распаўсюджваюцца по всей стране. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі.
Далі. Рамок?
Ну, вообще Ромакс.
Года работаем по 160, ну, мы получали. А тут целый працоўны дзень работаем. Ведаем за што.
22-гадовы Андрэй Барташэвіч адразу пасля школы 3 гады працуе матальшчыкам паперы.
Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы, другую работу искал бы.
Да у вас это нет, за копейки работаешь.
А колькі тут 500, уже з Ліпнішак не з'едзеш.
Ну да.
Да гутаркі з заснавальнікам Ромакса з падаром Ромукам далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма.
Даём уже прадукцыю на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў па 9-му дэкрэту. Мы не плацім налог на прыбыль. Па 90 мільёнаў падаецца государству на развіцце. За то, што ў нас маладыя работаюць. Самае главнае в селе.
У нас 25-30-35.
Самыя незанятыя людзі.
Які не маюць прафесіі яшчэ.
Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі. Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете. Женщин, молодых.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 гады таму. Гаспадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер тэхнолог паводле спецыяльнасці. Старшыня вейскай філіі Беларускага саюза фермераў. Некаторыя не без зайздрасці называюць яго самым багатым ліпнішкаўцам. Каржакаваты, з цвёрдым дапытлівым позіркам, Уладзімір Аркадзевіч сустрэў мяне на ганку. Параўноўваем, што адбылося за 4 гады.
По колькасці гектараў на 6 болей па ўраджайнасці, тады 33, зараз 75. Па вытворчасці зерня 2,5 разы паглядзець, так выконаў здымі. 31 тону пшаніцы прадовольственнай здалі. Хорошо и платило государство это. Так и остался председателем районной ассоциации. Больше не становится. Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за километров 10 дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. В 98 году трактор стоил 2500 долларов. Сейчас он стоит 17 тысяч. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить. Ферму, гаражи.
На Ивишине 45 фермеров, которые имеют в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая господарка 270. У самого Уладзіміра Розума за 30 гектаров.
Спрэчка ще ведется. Коли меньше 1000 гектаров, то на будучыні про фермерство и говорить не треба. Категорически не согласен. Сегодня можно иметь и 50 гектар, и быть более рентабельным, чем иметь 5000. Ну, я был в Германии, больше 100 гектар не видел. Добивается таких показателей, которые еще нам очень долго идти до них.
Хотя хочу интенсификации, да?
Да. Вот фермер говорит, вот я должен выйти из дома, видеть, как там коровы, вот, которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание таких монстров, колхозов. В моем понятии, вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью.
Нет. А Ліпнішкі кольки протяжен?
Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных.
Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки?
Не, я бы не сказал. Нет. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер, и фермер. Стою в 5 утра и до 11 работаю. Mm-hmm. Когда пыль уже на трактор и засасывая фильтры, я уже бросаю работу. Не меня...
А колгас?
Колгасы с 9 только начинают, и саму пыль. Я сторонник частной собственности. Вот у нас на уровне президента ведется, вот колхоз должен быть монстром. 5-10 тысяч сельхозугодий. Чему этот колхоз не может быть частный? 5-10 тысяч. Изменить отношение к делу, к использованию техники, колхозный механизатор. Ему заплатили, а что там вырастет, его не интересно. У фермера другое.
Вымер Ліпнішак. Что вы зарабатываете? Как Квітнеючая вёска была. Пол деревни Липнишки уже у Минску работают. Не имеют они квартир, снимают дорого, всё. Но всё равно не идут в колхоз. И для всех форм собственности в сельском хозяйстве должен быть единый налог от земли. Мы сегодня согласны платить в два раза налогу. Но дайте нам свободу в использовании своих средств. Налог еще второй от выручки. И соцфонд. И никаких больше претензий не иметь до фермеров и колхозов. Сегодня главный вопрос не произвести зерно. Себестоимость этого зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И Липнишки выживут.
Выживут. Выживут Липнишки.
Вёсцы Ліпнішкі побывал Віталь Сямашка. Ну а зараз звернем вашу увагу на перадачу, якую рыхтуюць корэспандэнты «Свабоды» на незалежным телеканале «Белсат». Яна выходзіць у эфір завтра.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юлі Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».